Naším dnešním hostem je sochař Václav Česák, také zakladatel nebo jeden z zakládajících členů Matice svatého Jana Nepomuckého. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Co je tedy Matice svatého Jana Nepomuckého?
Tak Matice svatého Jana Nepomuckého je organizace, která se zabývá hlavně odkazem svatého Jana Nepomuckého, protože je to jeden z nejvýznamnějších Čechů a nejznámějších ve světě. Má po Evropě přes 33 tisíc soch a po světě přes 60 tisíc soch.
Mimochodem, teď jsem četl, že svatý Jan Nepomucký se objevuje na známkách ve Vatikánu, ale jak jste si připomenuli jeho vlastně svátek 15. května?
Tak ono vlastně tento rok už to začalo trošku dřív, protože slavíme 625 let od jeho mučednické smrti, takže která byla 20. března 1393. A my začínáme už tyto oslavy březnovou poutí, kdy jsme dělali koncert, seminář a samozřejmě slavnostní bohoslužbu.
Co se odehrálo teď v Praze toto úterý?
Odehrály se slavnosti na Valis, což jsou staré slavnosti barokní, ale na dlouhou dobu byly přerušeny a teď před několika lety se znovu obnovily, což je velice dobře, protože myslím si, že to hodně pomůže nejenom samozřejmě svatému Janu Nepomuckému, ale i obnově těchto barokních svátků a přitáhne to spoustu lidí, jak poutníků, tak i turistů z celého světa.
No a jak budete pokračovat teď o víkendu?
Teď o víkendu je samozřejmě u nás v Nepomuku pouť, protože podle církevního kalendáře je 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého. I když umučení i svatořečení bylo v jiném měsíci, to bylo všechno v březnu. A budeme mít opět mši, kterou bude celebrovat nový světící biskup pražský Vase Bauer.
Jak jste k těm slávám přispěl vy svým dílem?
Tak já, jelikož z toho kraje pocházím a založil jsem spolu s páterem Slávkem Holým tuto organizaci, tak samozřejmě v mé tvorbě se svatý Jan Nepomucký často objevuje a mě tato osoba velice zajímá, protože to byl jeden z nejvíce mučených mučedníků vůbec u nás. A což asi málo lidí ví. A jeho stvárnění, samozřejmě původní základ k tomu stvárnění dal Jan Brokov sochou na Karlovom mostě, která byla odlita ve slavné slevárně v Norimberku Lencián. A já se samozřejmě snažím tohoto světce přizpůsobit i dnešní době, protože jeho odkaz je tak veliký, že má i co říct v dnešní době. Takže já svatého Jana Nepomuckého se snažím stvárnit takovou moderní figurativní tvorbou a přiblížit ji trošku v dnešní době, v které vznikla, a dnešním lidem.
A kdybyste to měl přiblížit našim posluchačům, já vím, že to pro sochaře těžké, ale popsat vlastně, jakým způsobem ho pojímáte.
Tak u toho Jana Nepomuckého se musí vždycky dodržet ty atributy toho světce, což znamená kněžský oděv, klerika nebo ornát, kříž, protože on šel ve šlépějích kristových a samozřejmě zázrak spojený s jeho objevením, když ho vylovili z Vltavy, což je pět hvězd. A zároveň ta symbolika Jana Nepomuckého je spojená s číslem pět, což použil i slavný architekt Santini v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Takže těch pět není jenom pět ran kristových, pět hvězd, ale je to třeba i pět slov latinského slova takuj mlčel jsem.
Kolikrát už jste Jana Nepomuckého vy sám spodobnil?
No, teď jste mi zaskočil. No, asi fakt se nebudu pouštět do žádného přesného čísla. Ale já řeknu třeba, v té poslední době jsem udělal například svatého Jana Nepomuckého v tom klasicistním stvárnění do kostela svatého Jana Nepomuckého v rumunském Gerníku. Pak jsem dělal svatého Jana Nepomuckého do školy svatého Jana Nepomuckého, kterou postavila arcidiecezní charita v Ugandě. Mm-hmm. A tam samozřejmě jsem taky vycházel z těch klasických barokních tvarů, ale malinko jsem jaksi ty tvary přizpůsobil i tomu africkému prostředí, nebo té buši, nebo džungli, nebo co tam je. Takže zase, aby to oslovilo ty lidi a ty děti hlavně, kteří chodí do té školy.
Jak důležitý je pro Nepomucké, tedy pro rodáky z Nepomuku, právě jejich slavný rodák?
No, to se právě teď snažíme nastolit to povědomí těch Nepomuckých, který bylo trošku přerušeno tím komunistickým režimem, že samozřejmě už za doby Masaryka se udála taková protikatolická kampaň, kdy byly hlavně schazovány sochy svatého Jana Nepomuckého z mostů do vod a podobně. Já jsem jednu dělal takhle do obce Prádlo, která byla v roce 1925 schozena. A bylo to z toho důvodu, že jaksi český lid projevoval své vlastenectví například velkým uznáváním tohoto světce. A to samé samozřejmě se dělo i poté, a před nástupem komunismu. Takže jelikož komunista potřeboval přeprogramovat lidem mozky a zničit v nich to, co by tohleto, ten jejich cíl mohl narušit, tak potřeboval samozřejmě zlikvidovat i rodné místo Jana Nepomuckého, že to uctívání toho Jana Nepomuckého tam bylo velké. Takže my se to teď snažíme obnovit. Je to samozřejmě trošku narušený, ale já si myslím, že je tam už velký podvědomí a že ty lidi začínají cítit, že se nebude dařit, pokud se k této tradici nenavrátí.
Je to i vysvětlení toho, proč Jan Nepomucký je možná uctívanějším světcem venku v zahraničí než doma?
Je to taky pravda. Samozřejmě ten fenomén nastartoval Karel VI. Habsburský, který nastoupil jako první Habsburg po českých králích a tady byla hrozná mela, co se týče náboženství, že to byla doba pohusická a on vyzdvihl vlastně tohoto světce, protože věděl, že aniž by začala jeho beatifikace nebo kanonizace, tak už měl svý kostely, už měl svý oltáře a už ty lidi ho uctívali v té době, takže on načal tento proces a vlastně pak nastalo v roce 1721, nastalo blahořečení 1729, svatořečení a jak si uklidnil tím i ty vody, které byly mezi těmi protestantskými a katolickými církvemi. Takže já bych řekl, že je dobře, že my toho světce máme a že je v Nepomuku a doufám, že si i nepomučtí uvědomí, co tam mají.
Posloucháte Hovory dnes se sochařem Václavem Česákem. Vy jste nedávno, zhruba před rokem, instaloval oltář v kostele Na nebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuka. Zase je to moderní oltář v tom historickém prostředí. Kolik to chce odvahy nebo přesvědčování a jaké jsou vlastně ohlasy u věřících?
Odvahu musí mít asi každý umělec, no, ale tady máte pravdu v tom, že ten kostel, asi si ho všichni pamatují z filmu Černí baroni, je v podstatě úplně čistý, protože vojáci tam zničili, co šlo, ale naštěstí ten kostel stojí na skále, takže je suchý a je úplně čistý bílý. Takže do toho baroka jsme umístili celkem moderní oltář, který ale navazuje na ten původní, co se týče symbolů. To znamená, znázorňuje strom života nebo strom poznání a má všechny symboly, které na tom původním oltáři taky jsou. To znamená symbol svaté trojice, uprostřed samozřejmě Nika s pannou Marií Zelenohorskou. Po levé straně je symbol svatého Vojtěcha biskupská mitra a berla, protože tam je i přiznaný kus skály se šlépějí svatého Vojtěcha, odkaď kázal. A bylo to zhruba kolem roku 990, kdy při cestě z Říma se zastavil i v obci Prádlo, kde byl jeho přítel poustevník Břímota. A v té době už trvalo velké sucho, asi šestileté, a oni ho poprosili, jestli by z té suché hory nekázal a nepomodlil se za vláhu, a on to udělal a začalo pršet a ta hora se zazelenala. Takže od toho ten zázrak. A samozřejmě na druhé straně, oproti Vojtěchovi, je i symbol svatého Jana Nepomuckého, dvouramenný kříž s pěti hvězdama, což patří k tomuto kraji. Takže my se snažíme obnovit tuto tradici, protože ta socha byla Panny Marie, která je uprostřed té Niky, byla výjimečná a ten originál raně gotický je dneska v kostele svatého Jeronýma ve františkánském klášteře ve Vídni.
Vy jste v Praze teď v týdnu předávali slavnostně relikviář. O co šlo?
Šlo o relikviář z ostatky svatého Vojtěcha, o které jsme požádali arcibiskupa pražského pana kardinála Duku, a on teda po delší době přislíbil, že dostaneme malou kusku svatého Vojtěcha jako ostatek, aby jsme ho umístili zpátky do kostela na nebezetí Panny Marie a svatého Vojtěcha na Zelenou horu. Ten relikviář jsem dělal taky já. Samozřejmě jsem se snažil ho stvárnit v duchu toho oltáře. To znamená, že jsou použity stejné materiály a stejné prvky jako na tom oltáři. Spodní část toho relikviáře je z bronzu a stvárňuje jakoby proudustající kořeny v korunu, která je z trojbarevného skla, což symbolizuje zároveň symboly svaté trojice na oltáři. A ta koruna jakoby toho stromu je uzavřena tvarem, který jde do tvaru biskupské mitry čepice. Mm-hmm.
Který materiál je vám nejbližší? A nebo to je vždycky otázka toho, co právě zpracováváte?
Tak když bych měl mluvit o tom sakrálním umění, který dělám, tak mi tam přitahují hodně ty trvanlivý materiály. Mm. Že bych těm chtěl i ukázat, že ta víra je trvanlivá a že vírou se dá překonat cokoliv. Takže používám nerez, bronz, sklo.
I třeba u těch soch svatých?
Třeba Panu Marii Zelenohorskou jsem udělal z bronzu. To je bronzová.
Na čem pracujete teď?
Teď jsem dokončil také sochu svatého Jana Nepomuckého, která se odhalila teď minulou neděli v kapli ve Všekarech svatého Jana Nepomuckého a požehnal jí biskup plzeňský Tomáš Holub. Do toho jsem samozřejmě dodělal ten relikviář a připravuju do takového soukromého rokového muzea do švýcarské bazilie bistu Davida Bowieho.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Naším hostem je sochař Václav Česák, který se ještě vzpomněl na něco, co právě dokončil.
Ještě jsem chtěl říct, že vlastně ten kostel na nebezetí Panny Marie a svatého Vojtěcha na Zelené hoře se snažíme obnovit jako poutní místo, protože do roku 45 tam to byl významné poutní místo mariánské, kam chodilo třeba až 5000 lidí denně, když byla slavnost na nebezetí Panny Marie nebo Panny Marie královny, takže my bychom chtěli toto obnovit. A v podstatě se nám to i daří, protože při inauguraci oltáře nebo sochy Panny Marie se dostavilo třeba kolem 500 lidí. A my právě chceme celý tento kostel dodělat i liturgicky. Takže já teď připravuji celou křížovou cestu všech 14 výjevů ve stejném duchu zase, jako je ten oltář. A doufáme, že nám pomůže i Plzeňský kraj, aby se toto zrealizovalo, protože o tu Zelenou horu začíná být velký zájem nejenom jako o místo, kde byli černí baroni, ale je o jako duchovní a poutní místo.
Jak ve vaší tvorbě je důležitá právě víra?
No hodně, protože člověk, výtvarník, má práci, která je jaksi duševní a k tomu duchovnu to má hodně blízko. A když člověk přesáhne z toho duševního do duchovního, tak té víře je to strašně blízko a tam zjistí, že třeba u toho sochařství vám přijde od někud nějaký nápad, já vím odkud, já říkám od Ducha Svatého, a najednou prostě uděláte sochu, která má 3 tuny. Takže tam jaksi to zhmotnění toho ducha je tak markantní, že já si myslím, kdo se k tomu dostane a ta práce jeho je fakt duševní, tak pak nezapochybuje už.
Rád bych se vrátil k té zmínce o Davidu Bowiem, že chystáte jeho bystu do muzea kde ve Švýcarsku?
V Bazilii.
Bazilii. Člověk by to do vás možná neřekl, ale vaše druhá část duše patří hudbě roku, sám jste bubeník. Kolik vlastně, nebo jak velkou část vaší tvorby zaujímá právě tohle, muzika a další prvky?
Tak v mém ateliéru samozřejmě je přítomná muzika neustále, každou vteřinu. Mám tam haldy CDček a v podstatě já bez hudby vůbec nemůžu tvořit.
Ano, to není vlastně první bysta muzikanta, kterou teď vytváříte?
Asi už jich tam mám 12. Začal jsem Rolling Stones přes Beatles, David Grohl, Kurt Cobain, David Bowie, možná mi čeká ještě Jim Morrison a samozřejmě jsem udělal i pomník Franka Zappy, ale do německého Bad Doberanu, kde je sídlo jeho celosvětového fanklubu. Že muziku Franka Zappy asi miluju ze všeho nejvíc.
Ano, všechno souvisí se vším, protože vy jste autor i hudebních a filmových cen Žebřík, že ano. Vlastně vytváříte to, co dostávají potom umělci, kteří jsou ocenění. Čili zase to souvisí s vaší láskou k hudbě.
Ano, to umění má stejné kořeny, no, akorát ta koruna pak se rozvětví do různých stylů a druhů.
A vy sám aktivně muziku provozujete, je na to ještě čas?
No, nebyl, ale teď zase trošku, když člověk chce, tak se ten čas najde a měl jsem kdysi dřív kapelu Jahozna Band, což je podle jedné skladby Franka Zappy, podařilo se nám objet z několik festivalů po Evropě a v současné době tak jako začínám koketovat, že zase začnem hrát.
Co to bylo za projekt, kde jste se účastnil jako bubeník George Gershwin?
To byl projekt s mojí ex-manželkou, který jsem vymyslel. Jmenovalo se to Muž, který neodešel. Je to podle slavné árie od George Gershwina Muž, který odešel. Tak to je ta parafráze, že Gershwin je tady pořád stále přítomen a já jsem tam měl jaksi za úkol hrát na bicí nástroje.
A když říkáte, že ve vašem ateliéru je všude přítomna hudba, v jaké podobě a jaká nebo která nejčastěji?
Tak abych teda začal třeba klasikou, tak mám oblíbeného Dvořáka. Samozřejmě nesmí tam chybět Frank Zappa. A v poslední době si pouštím dost takovou tvrdou muziku, ale která mě fakt jako fascinuje. The Mars Volta. Je to úplně pro mě objev. Ale samozřejmě mám rád i klasiku, jak jsem řekl, a jazz. Dave Weckl, Miles Davis, Bill Evans a podobně.
Váš záběr je široký, protože my jsme mluvili zatím o sochařině, žijete ve starém Smolivci. Je to potřeba být takto někde na venkově a trošku sám? Vyžaduje se to samotu, ta tvorba?
Vyžaduje. Já jsem dokonce měl problém s poslední mojí manželkou, že s ní nechci moc mluvit, ale když děláte umělecké dílo, které je trojrozměrné a nejenom, že ho vytvoříte, namodelujete, ale vy musíte vymyslet celou realizaci, to znamená formu, a ty formy jsou někdy složitý, mají třeba 60 klínů, tak třeba chodíte několik dní a přemýšlíte, jak to udělat, aby to fungovalo, aby opravdu to šlo rozebrat.
Pracujete právě, i když to není vidět zrovna v té chvíli.
A k tomu je dobrá ta samota, ticho a čistý vzduch, protože já se těch chemických výparů a prachu a nalokám až, takže já když potom potřebuju, můžu rychle vyběhnout do lesa, což je výhoda.
Takže ani sport není cizí našemu dnešnímu hostovi v hovorech sochaři Václavu Česákovi?
Bicí je výborný sport, tam se hejbe člověk úplně všema údama A samozřejmě bicí mám kousek vedle v místnosti od ateliéru a jako je to pro mě relax každodenní a výborný na záda třeba, s kterýma já dost trpím si díky své práci.
Kde všude ve světě jsou k vidění vaše díla?
Tak samozřejmě několik míst tady v České republice. Dělal jsem Bolkovi Polívkovi sochu Dona Kichota v 7 metrech. Dělal jsem na jeden z největších sportovních areálů tady v České republice v Plzni sochu skejtaře, která má 9 metrů. Pak, jak jsem zmínil, rumunský Gerník, socha svatého Jana Nepomuckého, Srbsko, Kruščica, kostel svatého Václava, socha svatého Václava, Uganda, škola svatého Jana Nepomuckého, socha svatého Jana Nepomuckého, Bad Doberan, pomník Franka Zappy, socha Šermíře, 2metrová z bronzu, ke stému výročí založení Šermířské federace FIE, Olympijské muzeum Lausanne. Ale třeba zajímavá věc, že v 90. letech, když navštívil Zappa Českou republiku, tak já jsem mu na setkání s fanklubu Franka Zappy jsem mu předal relief, kde jsem udělal jako šejka Jerbutyho a on mi potom poslal na sebe kontakt i telefonní a že ten relief si postavil do vstupu do svého studia Joe's Garage v Los Angeles. Takže třeba i tam. A samozřejmě na mých webových stránkách to je všechno takový drobný věci. Mám všude možně po celé Evropě. Teď jsem třeba dělal kazetu z relikví s rodnou zemí z místa narození svatého Jana Nepomuckého do Brazílie, do města San Juan Nepomuceno.
Takže doslova po celém světě. Když se ještě vrátíme k tomu našemu úvodnímu tématu, nebo jedním z těch hlavních, když jsme představili Matici svatého Jana Nepomuckého, jenom připomenu, že to je spolek, který chce usilovat o zachování a šíření úcty k světci a českému patronovi, nejenom u nás, ale i v zahraničí, a ke zvyšování významu jeho rodiště jako poutního místa. Jak o to usilujete? O co se snažíte? Co děláte?
Tak jak jsem říkal, snažíme se o ten duchovní rozměr hlavně, ale samozřejmě to musí být reálně podloženo, takže vydáváme 4x do roka časopis Johánek, kde jsou zajímavé věci, které se třeba i v průběhu teď objevují o svatém Janu Nepomuckém. Jsou tam zprávy ze všech akcí, které my pořádáme, ať jsou to semináře, koncerty. A samozřejmě se nám podařilo v roce 2015 otevřít muzeum svatého Jana Nepomuckého, které bylo zrušeno v roce 1953 a o které se postaral hlavně páter Strnad, který působil v 20. letech minulého století v Nepomuku a kde jsou opravdu zajímavé věci a i výjimečné věci. Máme tam například kopie relikví svatého Jana Nepomuckého, jeho lebku, i jazyk, i když dnes už se domnívají, že je to zřejmě tkáň mozková. A jsou tam i významné obrazy, které vůbec nemají obdobu někde jinde než u nás. A je tam obrovská knihovna, která je jen o Janu Nepomuckém. Jsou tam samozřejmě i významné dřevoryty, které byly použity třeba i v knize, kterou vydal jezuita Balbín o životě svatého Jana Nepomuckého a mimo jiné ta kniha byla přeložena hned po Haškovo Švejkovi do nejvíce jazyků. Mm-hmm.
Jak dlouho to trvá, než se zmotní ta představa umělce, sochaře v vašem případě? Když přijde nápad, tak kolik to zabere času, než mohou lidé obdivovat tu sochu?
No, to je trošku nevýhoda těch sochařů, a i ty zkušení staří sochaři mi vždycky říkali, no připrav se na to, že budeš chudej, protože zrealizovat sochu je hodně drahý. A ona je taky potom drahá a lidi si neuvědomí, co to je práce. Samozřejmě nechci tím nějak zveličovat malíře a ostatní umělce, ale samozřejmě, když má malíř invenci, tak mu stačí plátno a barvy a namaluje obraz. Ale sochař to musí nejdřív namalovat ten nápad, tu ideu, pak si musí udělat nějaký model ve 3D, pak ten model zrealizovat do té velikosti, udělat formu a ta forma potom třeba jde do slévárny, kde se dělá další voskový model, další forma, pak se to odlije, vyndá se to v té formě, cizoluje se to, patinuje se to a osazuje se to a já to říkám velice stručně, protože to je proces šíleně dlouhý. A samozřejmě dneska existují i různé možnosti, například lasery, plazmy, jo? Tak jsem třeba udělal i ten oltář na Zelenou horu, ale samozřejmě je tady i sochařina kamenická, kde člověk že jo, tluče do kamene, jako já tluču do bubnu, tak i tluču do kamene. To vždycky, když jsem byl na sympozium, tak všichni říkali, my jsme věděli, kdy jsi začal, že ty sekáš přesně do rytmu. A tam teda jako u toho kamene je 90% opravdu ruční práce. Tam moc ty stroje, ty mašiny použít nejdou, protože nemají takový cit jako ta lidská ruka.
Říká sochař Václav Česák, host dnešního Hovoru muziku. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.